ค่ะหนังสือรวมเรื่องสั้นความน่าจะเป็นของคุณปราบดายุนและนวนิยายเรื่องช่างสำราญของคุณเดือนวาดพิมพ์วนาเป็นงานเขียนที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยนะคะเพราะทั้งสองเรื่องได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไรท์แต่ทั้งสองเล่มเพิ่งได้ออกสู่สายตานักอ่านทั่วโลกเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่คุณมุ้ยเลิศล่าผู้พกสกุลได้หยิบสองเรื่องนี้มาแปลเป็นภาษาอังกฤษและได้รับการตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ในอังกฤษและอเมริกาในวันนี้ถือว่าคุณมุ้ยเป็นนักแปลวรรณกรรมจากไทยเป็นอังกฤษที่งานชุกมากที่สุดคนหนึ่งนะคะเธอได้แปลไปแล้วทั้งหมด4เรื่องถึงแม้ว่าจะเป็นนักแปลที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหน้าใหม่เพราะก่อนหน้านี้คุณมุ้ยเป็นทนายความในบริษัทกฎหมายในมหานครนิวยอร์กเป็นเวลานานหลายปีก่อนจะหันมาเป็นนักแปลเต็มตัวเพราะมีความสนใจในวรรณคดีและภาษาอยู่แล้วอีกทั้งยังเห็นว่ามีวรรณกรรมไทยที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษอยู่น้อยมาก
เราก็คิดในใจเอ๊ะทำไมงานแปลงานวรรณกรรมแปลจากเมืองไทยนี่มันตัวเราเองเป็นคนไทยยังนึกไม่ออกหรือว่ามันมีอะไรออกมามั่งก็เลยแบบเริ่มจะไปศึกษาทางนี้ก็แบบเดี๋ยวดูซิว่ามีหนังสืออะไรมั่งแล้วคือมันมีน้อยมากที่พิมพ์ออกมาเป็นเพเปอร์แบ็กอย่างนั้นนะคะเราก็เลยแบบทำไมเราไม่ลองทำดูถ้าเกิดทำได้สักเล่มหนึ่งก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าภูมิใจ
ค่ะงานแรกของคุณมุ้ยนะคะคืองานแปลเรื่องสั้นจากหนังสือเรื่องความน่าจะเป็นของคุณปราบดายุนซึ่งได้รับรางวัลซีไรท์ในปีพ.ศ.2545โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Sad Part Was คุณมุ้ยบอกนะคะว่าความน่าจะเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่เธอวางไม่ลงเพราะมีการเล่นกับภาษาอย่างเฉลียวฉลาดและยังสะท้อนภาพชีวิตของคนกรุงเทพซึ่งเป็นกรุงเทพที่เธอจำได้ในวัยเด็กก่อนที่จะย้ายไปใช้ชีวิตในอเมริกากว่า2ทศวรรษหลังจากงานแปลเล่มแรกนะคะคุณมุ้ยได้หันมาศึกษาวรรณกรรมร่วมสมัยของไทยมากขึ้นโดยเฉพาะงานเขียนสะท้อนชีวิตและสังคมและในขณะเดียวกันก็ยังมองหางานเขียนของนักประพันธ์หญิงโดยเฉพาะ
ในโลกของวรรณกรรมแปลเนี่ยนักเขียนที่ได้รับการแปลเนี่ยมีผู้ชายเป็นจำนวนเยอะกว่ามากๆทั้งที่ผู้หญิงเป็นคนแปลจำนวนประมาณ 50-50 คืออันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่อยู่ในใจมาตลอดถ้าเกิดมีงาน2เล่มที่เราชอบเท่ากันน่ะเราจะขอเลือกแปลผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงควรจะได้เอา voice ถึงตัวเองออกไปในโลกนะคะก็เลยถามนักเขียนว่าแบบถ้าอยากอ่านนักเขียนผู้หญิงที่แบบเขียนงานซีเรียสเนี่ยจะอ่านใครดีแล้วก็มีคนแนะนำหลายคนว่าให้อ่านเดือนวาดพิมพ์นาน
ั่นเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทำให้คุณมุ้ยลงมือแปลเรื่องเจ้าสำราญซึ่งเป็นงานเขียนรางวัลซีไรท์ปีพ.ศ.2546โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Bright และรวมเรื่องสั้นฝันแห้งและเรื่องอื่นๆหรือ Arid Dreams ของคุณเดือนวาดพิมพ์วนาซึ่งวางแผงในสหรัฐเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีนวนิยายไทยที่ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะเช่นเรื่องความสุขของกะทิโดยงามพันเวชชีวะและลับแลแก่งคอยโดยอุทิศเหมมูลซึ่งแปลโดยนักแปลต่างชาติแต่ในช่วง 2-3 ปีมานี้ได้เริ่มมีผลงานแปลของนักแปลคนไทยนะคะอย่างคุณมุ้ยและคุณก้องฤทธิ์ดีที่เป็นผู้แปลงานรางวัลซีไรท์เรื่องไส้เดือนตาบอดในเขาวงกตโดยวีรพรนิติประภาถึงแม้จะเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับการแปลวรรณกรรมไทยแต่คุณมุ้ยบอกนะคะว่าเธอยังไม่อยากตั้งความหวังไว้สูงเกินไปเพราะการแปลและการตีพิมพ์วรรณกรรมภาษาต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษนั้นยังมีความท้าทายหลายอย่าง
ไลฟ์ไซเคิลของการพับลิชชิ่งมันยาวมากอย่างเช่นเล่มไรท์หรือช่างสำราญเนี่ยบอกได้เลยว่าเริ่มพิชนี่แบบว่าโหรู้สึกว่าเจอคุณเดือนวาดเกือบจะ5ปีก่อนที่หนังสือจะออกอะค่ะเขาต้องการมานิวสคริปต์ก่อนหนังสือจะได้รับการตีพิมพ์ประมาณปีนึงฉะนั้นจริงๆหนังสือพวกนี้ปาไปเสร็จไปนานแล้วเหมือนกันนะคะกว่าจะออกเพราะกว่าเขาจะเริ่มทำมาร์เก็ตติ้งแพลนจะเอดิทจะทำปกอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรมันขั้นตอนมันเยอะมากอะค่ะ
ความท้าทายสำคัญนะคะคือการหาทุนเพื่อตีพิมพ์หรือหาสำนักพิมพ์หนังสือ4เล่มที่คุณมุ้ยแปลไปนั้นได้รับการตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศอังกฤษและอเมริกา
สำนักพิมพ์ใหญ่ๆอย่างเพนกวินหรืออะไรเงี้ยยังอาจจะไม่เขาห่วงเรื่องกำไรมากกว่าแบบสำนักพิมพ์เล็กๆซึ่งหลายอันเป็น non profit อาจจะเรียกว่าส่วนใหญ่ด้วยซ้ำฉะนั้นเขายอมที่จะเสี่ยงกับด้านนี้เพื่อ ทำให้เหมือนกับว่าเปิดหูเปิดตานักอ่านว่างั้นเถอะมันไม่ใช่แค่ต้องจ่ายรอยัลตี้ของค่านักเขียนมันต้องจ่ายค่าแปลนะคะซึ่งทำให้การที่ทำหนังสือแปลเนี่ยมันค่อนข้างแพงทีเดียวหลายเล่มหนังสือแปลนี่คือว่าที่เขาเสี่ยงไปคือขาดทุนนะคะฉะนั้นมันต้องเป็นองค์กรที่รับได้ทางด้านที่อาจจะไม่ได้กำไรอะไรเงี้ย
วรรณกรรมไทยที่ได้รับการแปลและตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษยังมีน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชียสื่อญี่ปุ่น Nikkei Asian Review ได้อ้างรายงานจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์รัฐนิวยอร์กพบว่าประเทศไทยยังตามหลังอินโดนีเซียและเวียดนามคุณมุ้ยมองว่าหากรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องการแปลวรรณกรรมไทยเป็นภาษาต่างประเทศน่าจะขยายวงกว้างมากขึ้นแต่ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้างอีกทั้งยังเป็นงานที่ให้ค่าตอบแทนที่ไม่สูงมากคุณมุ้ยบอกว่ายังมุ่งมั่นที่จะแปลวรรณกรรมไทยร่วมสมัยต่อไปเพราะเป็นงานที่ทำให้เธอรู้สึกใกล้ชิดกับประเทศไทยและภาษาไทยมากขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมากว่าครึ่งชีวิต
เป็น rediscovery ทั้งในด้านประเทศตัวเองแล้วก็ภาษาตัวเองที่ภูมิใจจะรู้สึกว่าเป็นเวลาที่แบบว่าแปลบางประโยคแล้วรู้สึกว่าคำมันใช่ 100% รู้สึกว่าเอฟเฟกต์มันเหมือนกับภาษาไทยเดะๆอะไรเงี้ยเพราะเหมือนกับว่าโลกที่เราอยู่มันเหมือนบางทีมันแยกกันแต่ว่ามันสามารถอยู่คู่กันได
้ผลงานเรื่องต่อไปที่คุณมุ้ยจะแปลนั้นเป็นเรื่องอะไรคุณมุ้ยยังไม่เปิดเผยนะคะแต่บอกเพียงว่าเป็นการทำงานกับคุณปราบดาหยุ่นและคุณเดือนวาดพิมวนาดิฉันวรางคณาชมชื่น VOA กรุงวอชิงตัน